Па традыцыі ў вялікую пятніцу ва ўсіх парафіях свету збіраліся ахвяраванні для касцёлаў святой зямлі. Яны будуць выкарыстаны для рэстаўрацыі і ўтрымання святых месцаў на радзіме Езуса, а таксама на карысць мясцовай хрысціянскай супольнасці. Напярэдадні калекты кардынал Леонардо Сандры, прэфект кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў, падкрэсліў, што гэты збор ахвяраванняў з'яўляецца галоўнай крыніцай падтрымкі хрысціян святой зямлі. Як падкрэсліў кусташ святой зямлі айцец Пьер Батіста Піцабала, 2/3 ад усіх сабраных грошай пойдзе на падтрыманне хрысціянскай прысутнасці ў святой зямлі, што з'яўляецца неабходным у сувязі з вялікай міграцыяй, звязанай з нестабільнасцю і часта небяспекай для жыцця многіх вызнаўцаў Хрыста на блізкім усходзе. Такім чынам, дзякуючы ахвяраванням, будуць створаны новыя працоўныя месцы, адрэстаўраваны дамы і школы хрысціян, перш за ўсё ў Єрусалімі і Бетлееме. Частка ахвяраванняў будзе выдзелена хрысціянам у Сірыі, астатнія грошы пойдуць на ўтрыманне святых месцаў.